Avem într-adevăr în față două pasaje, aș zice eu, dificile și mi-amintesc că vorbeam cu frații cum să abordezi subiecte atât de directe. E adevărat, biserica din Corint, o biserică cu probleme, o biserică însă scumpă. Și mă uit și eu în jur și cred că și Domnul Hristos privește la sala de aici sau la biserica lui în ansamblu cu bucurie, văzând fiecare suflet, bucurându-se de fiecare tânăr, bătrân, bărbat, femeie, care vine în Domnul Hristos, care este așezat, care este răscumpărat, care este altoit, așa cum se amintea și mai devreme și dimineață. O biserică iubită și o biserică cu probleme. Și iată, pasajul al doilea ne vorbește despre un păcat, despre o problemă atât de explicită. N-aș vrea să intru în această tematică, nici mai este acum nu mai este timpul acum, aș vrea doar câteva cuvinte rezumative să spun, dar ceea ce mi-a atras atenția gândindu-mă, meditând la acest subiect, este faptul că Apostolul Pavel, foarte interesant, tratează acest subiect cu maximă seriozitate și atenție, nu doar pentru biserica din Corint. Nu este timp acum, dar vă provoc să citiți acasă texte, cum este, de exemplu, în Epistola către Efeseni, capitolul 5, versetul 3, versetul 5, Filipeni, Coloseni, omorâți mădularele voastre, care sunt pe pământ curvia, necurăția, patima, pofta rea, lăcomia și așa mai departe. Un apostol care vorbește într-un mod direct despre acest lucru, nu doar în biserica către Corint, unde într-adevăr au probleme, dar iată și în biserica din Efes, care era o biserică strălucitoare, o biserică binecuvântată, o biserică duhovnicească, în Filipii, în Colose, ce să mai vorbim. Și gândind, meditând la lucrul acesta, mi-am dat seama că sunt lucruri în cuvântul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu ni le-a lăsat pe paginile Scripturii, nu ca să le tăiem, ci ca să le putem citi, să putem medita asupra lor și să putem găsi rezolvare în cuvântul lui Dumnezeu. Îmi notasem trei lucruri pe care am putea să le parcurgem, care ne pot fi de ajutor vis-a-vis de acest subiect al sfințirii trupului nostru. Nu fac decât să le enumăr, nu voi intra în detaliu. Primul lucru este: acceptă standardul Scripturii. Așa cum se amintea mai devreme, nu telefonul, nu mass media, nu internetul, ci Biblia. Spune cuvântul aici câteva adevăruri: Domnul este pentru trup, versetul 13. Versetul 14, Domnul ne va învia și pe noi cu puterea sa, versetul 15. Nu știți că trupurile noastre sunt mădulare ale lui Hristos? Și versetul 18, versetul 19, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Iată adevăruri atât de puternice pe care le găsim doar în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă însă ne vom duce pe filozofiile lumii, dacă ne vom duce după drepturile omului, dacă ne vom duce după ce clamează Uniunea Europeană cu legile ei strâmbe, dacă ne vom duce după ce spune unul sau altul, după cum trăiește unul sau altul, după cum trăiește vecinul sau vecina, sau poate chiar cineva din adunare, vom comite o gravă eroare și vom avea de suferit mult pe calea credinței. Standardul este standardul Scripturii. 2. Stai departe de foc. Înțeleptul Solomon spunea: poate cineva să ia foc în sân fără să-i se aprindă hainele? Amnon este un exemplu pe paginile Scripturii care prin priviri, prin gânduri, care și-a permis conjuncturi care l-au adus în situații nepotrivite, păcatul lui l-a tras în jos și i-a adus în final moartea. Îmi amintesc și acum, înainte să mă căsătoresc cu scumpa mea soție, înainte să-i comunic gândurile mele, ezitam și să ne salutăm. Poate cineva zice, măi, tu ești un ancestral, ești de undeva venit dintr-o altă lume. Era probabil o altă lume, dar gândeam așa, pentru că vroiam să fiu atent la fiecare gând care ar putea apărea în inima mea sau în inima celuilalt. O, dacă am merge pe marginea acestui subiect al sfințirii trupului la nivelul gândurilor noastre, la nivelul privirilor, la nivelul simțămintelor noastre, cât de adânc și cât de bogat este cuvântul lui Dumnezeu care ne poate ajuta în sensul acesta. De altfel, Domnul Hristos este Cel care definește acest păcat al imoralității ca fiind unul special din mai multe puncte de vedere, printre care și acesta, că este un păcat care nu se comite doar la nivelul trupului, ci poate fi întâlnit și la nivel vizual, și la nivel mental, și la nivel emoțional, și așa mai departe. Soluția lui Dumnezeu este, cum spuneam, să-ți găsești standardul în cuvântul lui Dumnezeu, punctul numărul 2, să stai departe de foc, și al treilea lucru, să fii implicat activ, cum se spunea, în cele sfinte. Să fii implicat în cuvânt, să fii implicat în rugăciune. Sfințește-i prin adevărul tău, spunea Domnul Hristos, cuvântul tău este adevărul. Cum am putea să fim ancorați în standardul Scripturii dacă nu o citim, dacă nu medităm la ea? Cum am putea să ne păstrăm curați dacă nu stăruim în rugăciune? Să te implici în cuvânt, în rugăciune, în părtășia frățească și în lucrare. Părtășia frățească, spune 1 Ioan 1:7, dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Iată o legătură atât de frumoasă, care îmi place atât de mult, între părtășie și eficacitatea puterii Domnului Hristos de a ne curăți, de a ne conduce pe acest drum al curăției, al sfințirii. Cu alte cuvinte, dacă ești în lumină, dacă te ocupi cu cuvântul, cu rugăciunea, cu părtășia și, nu în ultimul rând, cu lucrarea, cine udă pe alții va fi el însuși udat, vei putea avea garanția unei vieți trăite în curăție, după voia lui Dumnezeu, aducând bucurie aceluia care s-a dat pentru fiecare dintre noi. Rezumând, a spune că o viață de curăție în acest domeniu are două laturi care se țin atât de bine în balans. Prima latură este fugiți și a doua latură este caută pe Domnul. Versetul 18 spune, fugiți, și versetul 17 spune, cine se lipește de Domnul este un singur duh cu el. Sunt două laturi care sunt ca un fir roșu, un principiu al întregii Scripturi. Atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament, Dumnezeu ne pune înainte lucruri de care să ne ferim, dar atenție, acestea sunt atât de puține. Gândiți-vă la acea epistolă din Fapte 15, lucrurile interzise cât de puține erau. Pe de o parte, lucruri de care să ne ferim, pe de altă parte, lucruri pe care să le căutăm. Și dați-mi voie, apropiindu-mă de încheiere, să citesc în acest sens alte două versete ale Apostolului Pavel din 1 Timotei, capitolul 4, primul verset, versetul 7, ferește-te de basmele lumești și băbești, caută să fii evlavios. Observați acest tandem, ferește-te și caută. Iar în capitolul 6, versetul 11, aceeași apostol Pavel lui Timotei spune, iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută. neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Iată ce paletă largă. Puține lucruri de care să ne ferim în balans cu o bogăție de care să ne ocupăm. Și încheiind, aș vrea să dau un exemplu. Vorbeam chiar cu copiii mei, în mod special cei mai mari, și le spuneam acest adevăr, că viața de credință nu este o viață chinuită, o viață de chin, trăită în latura aceasta, ferește-te. Viața de credință este o viață de belșug, de binecuvântare, trăită ca pondere în zona aceasta, caută, urmărește evlavia, să fii credincios, urmărește dragostea, pacea și sfințirea și așa mai departe. De ce? Pentru că, imaginați-vă, mi-a venit exemplul acesta, un om homeless, un om fără casă, fără căpătâi, un om amărât, necăjit, pe care îl iei din nenorocirea, din mizeria lui și îl aduci în palatul prezidențial, dacă vreți, sau într-un palat împărătesc. Îl curățești, îl speli, îi dai haine noi, îl pui la masă cu împăratul. Și știți dumneavoastră, mesele acestea împărătești au tot ce vrei pe ele, cât belșug este acolo, mi-amintesc de Solomon, despre care se spunea câte zeci de boi, sute de oi și așa mai departe, un belșug care este tipic unei mese împărătești. Și vin și întreb un astfel de om, luat din mizerie și adus la masa împăratului, va mai dori el să mănânce din gunoi, iertați-mi expresia, va mai dori el să se hrănească cu acele lucruri mizerabile, poate, cu care se hrănea mai înainte? Ei bine, ce vreau să spun cu acest exemplu? Este o asemănare perfectă cu viața celui credincios. Așa suntem fiecare dintre noi sau așa ar trebui să fim. Viața adevărată de credință nu este o viață chinuită, n-ai voie să faci aia, n-ai voie să faci aia, n-ai voie să faci aia, ci o viață din belșug, din abundență, o viață de bucurie, de debordare în cele spirituale, în care am voie să fac atâtea lucruri. Și dacă vreți încă un argument, imaginați-vă procentual care era ponderea în grădina Edenului. Un singur pom, nu-i așa? De care trebuia să te ferești și o mulțime de alți pomi din care puteai să mănânci. Pe iubiți frați și surori, tineri în mod deosebit, dar nu numai. Suntem cu toții înaintea acestui subiect al curăției care ne privește pe absolut fiecare dintre noi, indiferent de gen, indiferent de vârstă. De ce? Pentru că Dumnezeu l-a lăsat pe paginile Scripturii. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Dumnezeu vrea să trăiesc, să trăiești, să trăim o viață de curăție, nu după principiul nu am voie să fac asta, ci după principiul nu am nevoie să fac asta, și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.